Na začiatok budem čítať z Genesis, z prvej knihy Mojžišovej, z prvej kapitoly, 26. a 27. verš. Genesis 1, 26 a 27. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou, nad všetkými plázmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. A potom z druhej kapitoly, 7. verš. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Chcel by som dneska, aby sme rozmýšľali nad tým, čo to znamená, že sme stvorení na Boží obraz. Že každý človek v sebe nosí obraz Boží. Čo to znamená prakticky, konkrétne pre nás? Znamená to, že tak ako ja vyzerám, alebo ako vy vyzeráte, tak vyzerá Boh? Hej. Keď sa pozriem tu, tu je môj obraz teraz. Ale ten obraz nie som ja, ktorý je tu na. Je to len obraz mňa. Ja som tu na, obraz je tu na. Keď hovoríme, že niekto je pod obraz, aj v slovenčine sa používa taký zvrat, že tak ten človek sa opil a je úplne pod obraz. Znamená to, že je nejakou karikatúrou človeka a možno v prenesenom význame karikatúrou Božieho obrazu, ktorý čo urobil s tým obrazom, ktorý mu Boh vložil do neho. Genesis hovorí, že stvárnil človeka z prachu zeme. Čiže každý človek je prach a do prachu sa navráti. To bola vyslovená Božia kliatba na človeka, na to, že vlastne bol stvorený s rukami, ako keď hrnčiar formuje z hliny, formuje kúsok nejakej keramiky, takisto Boh vzal do ruky hlinu a vyformoval z nej nejakého panáčika, dal mu meno Adam, ale ak by nebol vdýchol do neho dých alebo duch, ducha, dých a duch je vietor, je to isté, čo je vlastne v hebrejčine ruach a znamená to, že Boh Božieho ducha vdýchol Adamovi a tak sa stal živou bytosťou. Boh je ten, ktorý do nás vdýchol ducha, tak sme sa stali živou bytosťou a preto vlastne žijeme. Ten Boží obraz v nás nie je tá podoba, ktorú máme, ako vyzeráme telesne, ale je to niečo v našom vnútri. Na iných miestach sa píše, že v Tesaloničanom 5. kapitole sa hovorí, Pavel sa modlí, nech Boh zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo. Ako keby naznačoval, že človek síce je jedna bytosť, má vonkajšieho človeka, ktorý sa oblieka, ktorý má svoje potreby, ktorý má svoje všelijaké prejavy, ale má isto aj vnútorného človeka. Ten vnútorný človek je uväznený v tom vonkajšom, alebo oni dvaja sú súčasťou, sú prepojení a vytvárajú určitú jednotu. O vnútornom človeku môžeme hovoriť, že to je duša a duch. Sú to neviditeľné časti, ale my vieme, že tam sú. Duša môže byť myseľ, celý náš systém, ako myslíme, ako uvažujeme, ako možno IQ, rácio, poznanie. potom emócie, to je naše prežívanie, to, čo je príjemné, nepríjemné, to, čo nám robí radosť, čo nám robí smútok, to, čo nás robí ľuďmi, že sme schopní si vyjadrovať navzájom nejakým spôsobom tie emócie alebo tú radosť, že vieme ju navzájom zdieľať. A potom je tam vôľa, ktorou robíme rozhodnutia. To všetko je v takom nejakom súlade, všetko nejak spolu funguje. A potom je tam duch, ktorý je Božím obrazom v nás. Duch, ktorý je večný, ktorý prichádza od Boha. Skazateľ 12.7 je duch, ktorý prichádza od Boha a naspäť sa k nemu vracia. Nie sme pod kliatbou reinkarnácie, ktorá hovorí, že do nekonečna sa vraciaš a vraciaš a vraciaš, až keď sa ti podarí zlomiť tú kliatbu tej reinkarnácie, že sa do nekonečna vraciaš do života. Hej. Biblia hovorí, že my máme ducha, ktorého Boh dal pri našom počatí a ktorého berie, keď opúšťame tento svet. Ten duch je večný a on je obraz Boží v nás. Takže ako vieme, aké má vlastnosti náš duch, aký je, aké má znaky. Keď sme hovorili, že môj obraz aj v tom zrkadle mal moje znaky, takisto my, ako Boží obraz, máme znaky Božie. Ktoré sú to? Čo máme my spoločné s Bohom? S našim stvoriteľom? Prvá vec bola tá, že náš duch je večný. On nezomrie. Čiže človek, ktorý sa nezmieril s Bohom, ktorý neprijal Ježiša Krista a ktorého jeho krv neočistila od hriechov, ten duch, my hovoríme, že to je druhá smrť, je ohnivé jazero alebo peklo, hej, ale ten duch bude večne trápený, vo večnom utrpení v ohnivom jazere. Čiže ani človek, ktorý neprijme večný život, znamená, že on, jeho duch bude večne trpieť. Človek, ktorý prijíma a nasleduje Pána Ježiša Krista, prijíma večný život a vtedy sa udeje tá vec, že Boh mu dáva večný život v zmysle hojnosti, prítomnosti Božej. Náš duch, ľudský duch, ktorý Boh je stvorený Bohom, túži po láske. Túži po absolútnej láske. Minule, keď som mal pred 3 týždňami, tak som hovoril o tom, že Božia bezpodmienečná láska je tá, ktorú náš duch túži prežívať a prijímať. Ak takúto lásku neprijíma, tak má to rôzne potom dôsledky na to, ako sa správame, ako žijeme. Potom ďalšia vec je, že náš duch, takisto ako Boh funguje v Trojici, ako komunikuje, ako navzájom zdieľa spoločenstvo, takisto náš duch túži po spoločenstve s inými ľuďmi. Po hlbokom spoločenstve. Potom je tam túži tým, že duch je stvorený Bohom, túži byť v prítomnosti Božej. Túži byť v blízkosti Božej a komunikovať s ním. Aj človek, ktorý nepozná Boha, jeho duch v jeho vnútri mu to hovorí. A neviem to ani možno úplne dobre vyjadriť, ale bol som na takej obchodnej ceste a keď som sa rozprával s novou zákazničkou, teda majiteľkou jednej firmy, tak hovorí, že prešli sme obchodné veci a potom mi hovorí, že sme sa začali rozprávať trošku o tom, že aké máme hobby a tak. Ja som vyvával, že robíme, teda, že knihy čítam a čo ma baví. A tak, že robíme taký festival Campfest A máme tam takú službu duchovného poradenstva. A začali sme sa trošku viac o tom rozprávať a ona v tej chvíli začala hovoriť o tom, že ako zarába peniaze, ale neuspokojuje ju to. Ju to nenapĺňa. Je to niečo, po čom túži viac v svojom živote, ale nenachádza to. Určitá prázdnota vo vnútri človeka, ktorý nemá osobný vzťah s Bohom, má síce všetko, čo potrebuje, ale uvedomuje si, že to je málo. A je to určité prázdno, ktoré každý človek sa snaží zaplňať niečím. A kým tam nie je nekonečný všemohúci Boh, tak to prázdno sa nedá zaplňať. A robíme všetko možné preto, aby sme umlčali ten hlas z nášho vnútra. Potom v našom duchu je identita. To, kto sme. Či som muž alebo žena. Či som evolúcia, opica, alebo som Božie dieťa. Som Boží výtvor. Potom v našom duchu je vedomie dobrá a zlá. Dokážem určité svedomie, ktoré majú aj ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ale to svedomie, alebo toto vedomie dobrá a zlá môže byť poznačené alebo formované vecami, ale napriek tomu duch v človeku vie alebo má nejaký pokoj, keď robí dobre, a má niečo, nejaký nepokoj, keď robí zlé. Každý človek, či je kresťan alebo nie je kresťan. Potom je tam tvorivosť. Náš duch vo vnútri túži tvoriť. Tak ako Boh tvoril, tak aj náš duch vo vnútri túži tvoriť. A môže to byť umenie, môže to byť čokoľvek, ale túži sa prejavovať. Či už je to veriaci alebo neveriaci človek. V každom človeku je tento Boží obraz. A takto, toto sú niektoré znaky toho, že my sme stvorení na Boží obraz. Problém je v tom, že človek sa rodí s dedičným hriechom, to znamená, že duchovne mŕtvy. Hej. Efežanom 2. kapitola hovorí, že my sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch. Zvláštne to je, že duchovne mŕtvy není úplne správny obraz, pretože duch nemôže byť mŕtvy, lebo je večný. Otázka je, že môže to znamenať, byť mŕtvy môže znamenať to, že nie je schopný robiť niečo, čo má. Keď som mŕtvy, tak ležím, nehýbem sa, duch je preč a ja nie som schopný urobiť nič, čo som mal urobiť. Hej, čiže môže to byť aj obraz toho, že náš duch nie je schopný byť naladený, komunikovať s Bohom. Počúvať, prijímať. Hej. Ak by som to mal nejakým obrazom vysvetliť, tak by to mohlo byť nejaké potrubie. Náš duch je určité potrubie, cez to potrubie má prúdiť život do nášho tela, do našej duše. Ak plní tú funkciu potrubia, že Duch Svätý vháňa, vtláča život do ducha, nášho ľudského ducha, prináša život našej duši a nášmu telu. Ak je duch mŕtvy, to znamená, že nie je schopný komunikovať s Duchom Svätým, tak sa stáva tá vec, že sa ako keby nejaký ventil sa dá na potrubie a sa zavrie. Toto spôsobí to, že v podstate duša preberie funkcie ducha. Aj ten duch tam je tam svedomie, je tam tvorivosť, sú tam rôzne veci, ktoré som hovoril, ale tá duša v podstate preberie ako keby moc nad týmto človekom. A deje sa tá vec, že robím to, čo mi je príjemné. Hej. Robím to, čo sa mi chce. Duša rozhoduje sa na základe svojich názorov a svojich presvedčení a v podstate duch je mimo. Takýto človek je nazvaný v Biblii prirodzený človek, duševný človek. Hej. Psychikoj. Niektorí kresťania hovoria, ľudia môžu povedať o sebe, ja som kresťan, ja patrím Kristovi, ja ho nasledujem, ale v podstate, ak ten duch nebol znovu zrodený, stane sa tá vec, že duša v nich riadi celé toto dianie. Oni robia dobré skutky. Duševní ľudia, aj duševní kresťania, môžu robiť dobré skutky, môžu úplne vyzerať ako kresťania, môžu spievať duchovné piesne, môžu čítať písmo, ale duch nie je živý, nie je znovuzrodený pre vzťah s Bohom, preto by mohol komunikovať so svojím stvoriteľom. A potom sa stane tá vec, že to je človek, ktorý žije a robí, koná dobré skutky vo svojej vlastnej moci. Ľudia, aj neveriaci, sú schopní výkonov obdivuhodných. Sú schopní robiť dobre, pretože vedia, že keď oni budú robiť dobre iným, iní budú robiť dobre im. To je princíp sejby a žatvy. To, čo my chceme, aby nám ľudia robili, aj my im máme robiť. To funguje. Ale to ešte neznamená, že duch tohto človeka je v komunikácii, v vzťahu so svojím stvoriteľom. Toho, ktorý ho vdychol. To je dých, ktorý je v nás. Je duch, ktorého vdychol Boh. Pri počatí, keď robili spojenie vajíčka a spermie vedci mimo telo ženy, tak vlastne zistili, alebo teda všimli si pod mikroskopom, že v chvíli spojenia tam je obrovský záblesk svetla, ktorý si nevedia vysvetliť. A môže to byť to, že vtedy Boh vdychuje dých ducha do života. Vzniká nový život. A vedci to nevedia vysvetliť, my tomu môžeme rozumieť, že to je Boží zázrak. Boh je ten, ktorý tvorí život, ktorý chce, aby život bol, aby bol v plnosti. Takže hovoríme o tom, že brat Hengel pred mesiacom mal takú kázeň, hovoril o tom, že my sme úplne porušení, úplne skazení, že sa rodíme na svet s dedičným hriechom. To znamená, že sa rodíme tak, že náš duch nie je schopný počúvať ducha Božieho. Nie je schopný počuť, čo Boh chce od nás a preto je nejaký problém. Prichádza čas, kedy počujeme slovo Evanjelia, počujeme zvesť o tom, že Ježiš bol obetovaný za naše hriechy. Že on zobral na nás všetky naše viny a hriechy, ktoré sme urobili, aj našich všetkých predkov. Všetky kliatby, ktoré boli v našom živote, on vzal. S tým prichádzame k nemu, vyznávame mu svoje hriechy, robíme pokánie a stáva sa tá vec, že vstupuje Pán Ježiš skrze Ducha Svätého do nášho vnútra. Do nášho ducha a hovorí mu, vstávaj. Máš fungovať. Duch človeka, vstávaj. Ideme robiť veci, idem ti svedčiť, že si Božie dieťa. Idem ti zvestovať pravdu. Idem robiť veci v tvojom živote, ktoré ty sám nie si schopný urobiť. Pretože nemáš moc. Duch Svätý prichádza ako moc a keď sme naplnení a keď sme znovuzrodení, tak v podstate vtedy vstupuje Duch Svätý. A my ako kresťania Božie deti potrebujeme volať každý deň potom, aby nás naplnil Duch Svätý. Aby nás zmocnil k tomu robiť veci, ktoré On chce, aby sme robili. Takže neviem, či ste sa rozmýšľali nad tým, že ako môže jeden duch, Boží duch, preniknúť ľudského ducha. Ako môže jedna osoba preniknúť druhú osobu. Hej, jeden veľmi taký známy bol kazateľ a písal aj nejaké knihy, volal sa Tozer. On to veľmi dobrý príklad uviedol. A hovorí, že keď do ohňa vložíme kus železa, ľudia, čo robia so železom, si to vedia lepšie predstaviť, a rozducháme uhlie, oheň, máme najskôr dve odlišné látky, železo a oheň. Vložením železa do ohňa však nastáva prenikanie ohňa železom. Potom sa oheň začne zmocňovať kovu a my už nemáme len železo v ohni, ale aj oheň v železe. Sú to stále dve odlišné látky, substancie, avšak navzájom sa prestupujú a prenikajú jedna do druhej. Až nakoniec sa stávajú jednou. Podobným spôsobom Duch Svätý preniká nášho ducha. Počas tejto skúsenosti my zostávame sami sebou, nedochádza k zničeniu našej podstaty. Každý zostáva oddelenou osobou, bytosťou ako skôr. Rozdiel je v tom, že duch vstupuje a preniká nášho ducha, naplňuje našu osobnosť a tak zažívame jednotu s Bohom. Je to niečo, čo je neviditeľné. Ťažko sa o tom hovorí, ale my to môžeme zažívať, my to môžeme zakúšať, že Duch Svätý začne prenikať nášho ducha, naplňať ho a prichádza moc. To, čo sme vtedy neboli schopní robiť, či už veriť, či už konať, alebo vyslobodiť sa z hriechu, alebo z niečoho, zrazu sa to udeje preto, že Duch Svätý prichádza a dáva moc. Keď som hovoril v tom texte, že v Tesaloničanom 5.23 hovorí, že modlím sa, aby Boh vás zachoval neporušených v duchu, duši a tele. To slovo neporušený znamená v absolútnom pokoji, absolútnom šalome. Je to stav, v ktorom bol Adam a Eva v ráji. Oni boli v neporušenom stave, v dokonalom stave. A takýto dokonalý stav môžeme my zažívať, keď náš duch je naplnený, obnovený. Duch vládne duši a telu. Ak tam nie je Duch Svätý, tak duch ľud človeka nie je schopný vládnuť, pretože je mŕtvy. Teraz by som chcel povedať niekoľko príkladov z Božieho slova, kedy vlastne to potrubie, ktorý má Duch Svätý prinášať život nášmu duchu, sa postupne môže takto stenčovať, až to potrubie sa úplne zmenší. A to môže byť dôvodom, napríklad Job je veľmi taký vďačný príklad skľúčeného ducha, hej, alebo zdrteného, prežívajúceho úzkosť. Dávid, po tom, čo zhrešil s Batšebou, je tam premožený duch. Hej. On hovorí, že je zdrtený. Iný preklad je zlomený duch. Môže byť Anna, ktorá sa modlila, bola neplodná, chodila do chrámu a modlila sa, aby Boh ju požehnal, aby mohla mať bábätko. A ona mala ducha, ktorý bol užialený. Potom niekedy môže byť pyšný alebo taký tvrdý duch, vtedy, keď nemá dostatok lásky a prijatia už od toho narodenia, vtedy ako keby sa zatvrdil ten duch. A nie je schopný fungovať tak, ako by mal. Potom môže byť ešte aj zdrtený duch ťažoby. Keď prežívame nejaký veľmi, veľmi, veľmi ťažký čas opustenosti, osamelosti. Potom je tam zanečistený duch. Duch, ktorý keď ľudia uctievali iných bohov, robili veci, ktoré boli modlárske, tak zanečistili svojho ducha. Alebo ak mali pokrivenú sexualitu. Hej, akákoľvek forma sexuality, ktorá není podľa Božieho zámeru, je pokrivená. A není, ak sa nerobí, alebo neprejavuje na Boží obraz, na Božiu slávu, tak je porušená. A spôsobuje, že náš duch sa zanečisťuje. Keď slúžime v duchovnom poradenstve, tak moja skúsenosť je, že 90% chalanov, ktorí prídu na duchovné poradenstvo, povedia, že som závislý na masturbácii. A neviem, možno to je trošku tabu téma v našich kruhoch, ale nevedia, sú kresťania a môžu byť závislí na nejakom hriechu, na nejakej veci, ktorá ich zotročuje. A verím, že Ježiš je pánom aj sexuality a že ak je nejaký problém v tejto oblasti, on chce tam byť, chce tam vstúpiť a chce sa osláviť. Dôsledky potom toho, že sa to potrubie zúži a že náš duch nie je schopný fungovať tak, ako by mal, spôsobí to, že to môžeme vnímať na ľuďoch. Hej. Ako toho zničeného, zroneného, ubitého ducha môžeme rozpoznať na iných ľuďoch alebo aj na sebe. Ako by ste rozpoznali takéhoto ducha, ktorý je tak ubitý, tak zranený, tak neschopný počúvať ducha Božieho? Toto sa môže týkať aj kresťanov, aj nekresťanov. Môže sa to týkať ľudí, ktorí prežívajú ťažké obdobie a nevedia si rady. Mám niekoľko príkladov. Hej. Môžu to byť ľudia, ktorí sú úplne pasívni. Úplne pasívne pristupujú ku všetkým veciam v živote. Môže to byť neistota, hlboká neistota vo všetkom, čo robia. Rôzne fóbie. Ak je niekto pod strachom, tak je zovretý a môže sa to prejaviť rôznymi fóbiami alebo takými nutkavými keď niekto stále sa chodí presviečiť, či vypol kúrenie alebo vypol šporak alebo zavrel dvere alebo si stále umýva ruky, má pocit, že má tam nejaké baktérie alebo ako taký strach z toho, že môže ochorieť. Ak nevidím ja alebo niekto z nás duchovné víťazstvo nad pokušením alebo nad nejakým hriechom, znamená, že môže byť ten náš duch nejak zablokovaný. Ak nevidím, že by som sa menil, že ten duch môže rásť vo mne, tak môže tam byť nejaká rana alebo nejaký blok na tom duchu a nemôže sa podriadiť Duchu Svätému. Môžu tam byť rôzne mechanizmy. Aj keď vlastne prežívame nejakú strátu alebo nejakú bolesť, nejaký smutok v našom duchu, tak môžeme to robiť nejakou formou potešenia, že začneme jesť, alebo začneme piť, alebo rôzne výbuchy hnevu, rôzne prejavy sebaľútosti, také choré. Hej. A možno ste to zažili, že forma depresie, kedy čokoľvek, čo v živote robím, nič ma neteší. Stále to je len zlé, všetko okolo mňa. Možno taká kritika, všetko je na nič. Som obeť, všetci mi ublížili a na všetkých sa hnevám. Rôzne ďalšie veci môžu byť takým znamením toho, že náš duch nemôže fungovať správnym spôsobom, ako by Boh chcel. Niekedy sa to môže prejaviť tak, že nie sme schopní vstupovať do vzťahov. Niekedy sme závislí na ľuďoch a niekedy ich odmietame úplne. A to, čo sme si hovorili, že náš duch túži po spoločenstve s inými ľuďmi, je tak stvorený, že potrebujeme iných ľudí, potrebujeme blízke, obohacujúce vzťahy s inými ľuďmi. Ale pretože tie vzťahy sú niekedy zraňujúce a bolestivé, tak ten duch povie, že radšej nebudem mať žiadne vzťahy a budem sám, ako keby mal niekto spôsobiť bolesť. Dôsledok toho je, že sme izolovaní a že sme sami. A cítime sa, sme síce spolu, 200-300 ľudí spolu, ale každý sa cíti sám. Neprijatý, nemilovaný. A Čo s tým? Čo môžeme robiť s tým, aby náš duch mohol fungovať tak, ako má, ako je Boží zámer? Aby bol neporušený, ako sa modlí Pavol. Jediný, kto môže uzdraviť alebo dať dokopy nášho ducha, zobrať preč bolesť alebo čokoľvek tam sa nachádza a rozšíriť potrubie nášho ducha, aby slúžil Bohu, je Boh. Tak ako vstupujeme a príjmame jeho moc, keď vyznávame svoje hriechy, takisto mu môžeme tieto veci prísť a vyznávať, čo cítime v našom duchu. Aby sme mohli znova počuť Boha, ako hovorí k nám osobne, ako nás vedie v konkrétnych situáciách v našom živote. Ak to nebude duch robiť, náš duch spolu s Duchom Svätým, tak to preberie naša myseľ, naša vôľa. A my žijeme také racionálne kresťanstvo, také duševné. Ale to je málo. Ježiš má život, ktorý je v hojnosti. Takže prvá vec je, prvý krok je, ak si to uvedomujeme pri nás, že taká vec je, že náš duch je zdrtený, alebo odmietnutý, alebo zničený, alebo pyšný, zatvrdený, tak poďme to vyznať. Povedzme svojmu stvoriteľovi, že pretože toto a toto som prežil v živote, náš duch ostal niekde zablokovaný. A nie je možný, nie je schopný komunikovať, žiť. Ak vyznáme tieto veci, urobíme pokánie z veci, ktorých sme boli v falošných presvedčeniach. Niekedy falošné presvedčenie môže brániť tomu, aby sme mohli prežiť uzdravenie, oslobodenie nášho ducha. Niekedy to je tak bolestivé, že ani nechceme to otvoriť. Ani sa toho nechceme dotknúť, pretože to hrozne bolí. A ja verím, že Boh je ten, ktorý uzdravuje. Boh je Rafael. Boh, ktorý uzdravuje zdrteného ducha. Dávid sa modlí, hej, ducha priamého, ducha pevného, obnov vo mne. Ducha, ktorý by obstal, ktorý by sa neohol ničomu. Ktorý by vytrval tomu, aby poslúchal Božie prikázania. Takže že môžeme prosiť o to, aby Boh nás uzdravil tam, kde je náš duch je skrúšený alebo ubitý. Potom môžeme prosiť Ducha Svätého, aby vstúpil. Keď my vyznávame svoje hriechy a my robíme pokánie, zmeníme svoju myseľ a Duch Svätý môže prísť a naplniť nás takou mocou, že Duch Svätý a náš duch vytvoria spolu tú jednotu, ako keď železo dáme do ohňa. Oheň je v železe, železo v ohni. Duch Svätý je v nás a náš duch je spolu s duchom zjednotený. A potom náš život je takto vedený Duchom Božím. Tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, Rímanom hovorí, sú synovia Boží. A potom, čo z toho vyplýva prakticky pre nás? Ak náš duch prežíva uzdravenie a dotyk Boží, tak v podstate to prináša to, že potrebujeme toho ducha vyživovať, sítiť, aby znova sa nedostal tam, kde bol. To znamená, že my otvárame sa Božej láske. Prijímame otcovú bezpodmienečnú lásku a prijatie. Takto sa prijímame navzájom a jeden druhého. Vstupujeme do vzťahov, ktoré sú požehnaním a sú obohacujúce. Potrebujeme sýtiť nášho ducha duchovným pokrmom. Či už čítaním písma, alebo rozjímaním, počúvaním kázni, čokoľvek, čo prináša Božie slovo pre nášho ducha. Ak nesýtime nášho ducha, náš duch hladuje. Je hladný. A hladný duch potom robí čo? Sa snaží naplniť niečím iným. A tak ho plníme filmami a romantikou a televíziou a inými vecami, ktoré spôsobujú, že duch vníma prázdnotu. Náš duch je prázdny a potom to, čo je prázdne v ňom, ide navonok z nás. To, čo robíme, neprináša život iným ľuďom. Ak počúvame svedectvá, počúvame chvály, ideme do zhromaždenia, ideme na skupinku, ideme niekde, kde sme s inými ľuďmi a kde sa pozbudzujeme, aby Duch Svätý mohol cez nás konať v moci. Meno Ježiš je mocou, je moc. Ak tá moc není v našom živote, niekde je problém, niekde sme zablokovaní. A on toto môže odblokovať. On má právo, on má moc. Takže robme, podporujme nášho ducha, aby s Duchom Svätým spolu mohli rozvíjať nás. Aby mohol prinášať život, požehnanie pre naše telo, pre našu dušu. Ak náš duch nebude hovoriť duši, čo má robiť. Hej, duša moja, chváľ Hospodina. Duša moja, rob toto, čo Boh od teba chce. Duša moja, hľadaj Hospodina. Ak títo autori žalmov prikazovali svojej duši, čo má robiť, potom duša hovorí nám, čo máme robiť. A potom žijeme život porazených kresťanov. Nevidíme víťazstvo. Môže sa to prejaviť aj v tom, že začneme tvoriť veci. Vyrábame veci, v ktorých náš duch môže sa prejaviť takýmto spôsobom. Budeme sa modliť a nech tento čas v modlitbe je taký čas v Božej prítomnosti, kedy sa pýtame, Páne, aký je môj duch? Je potrubím, ktorý môže duch hovoriť ku mne, konať? Alebo je zablokovaný a priškrtený a nemá moc konať v našom živote nové veci? A keď nám Duch Svätý ukáže niečo, buďme múdri a buďme citliví, pretože ak ho zarmutíme, ak on nám ukáže, že sú veci v tvojom živote, ktoré nie sú v poriadku a nie sú požehnaním, buďme múdri a buďme citliví na to, aby sme povedali, zmením to. Daj mi silu to zmeniť. Chcem vidieť víťazstvo, slobodu v tejto oblasti. Pretože Ježiš je moc. Je premena nášho vnútra. A keď je naše vnútro premenené, celé naše telo a naša duša sú premenené s ním.